Па да, кога не сте чели, значи нешто не е у реду, обаче момента толку сме возможности, имали сме положенија. Прво полувреме сам пред вратара Биже, не го използва. Второ полувреме што виждате и сами таму Бикај од углов удара могал да кара 100% положение и на крај Бето погаѓа греда сетива. Ер многу напрежение три мача, знаете, да не смо спечелили, чак и дори не смо ни карали гол. И беше напрежение, ни требаше не да играме толку добро, него да спечелиме три точки само да би добијали само чувствие, затоа што е многу млад одбор и неопитен одбор. Многу им треба една победа само, не убава игра, една победа, не стигнахме. И да видимо сега со шефовите, има пауза од една седница, што треба да се прави, дијагноза да се стави като един доктор да се понашаме.
Каја дијагноза да се
дава? Маче се да не, со шефовите че се не. Да, и че направо ви.
Говаджија няма темај, няма кој да вкарва.
Може би, то ви виждате сега, ако не смо карали 4 мача и един гол, то само по себе говори. Иначе, аз сум тука винаги за реалност и точна дијагноза и че седнемо со шефовите и што треба тој че да се прави, и ако треба и аз че се жртвувам, разбирате ли, нема никакви проблеми. Разбирате ли, нема никакви проблеми. Ако, значи, че трсимо точна дијагноза като един доктор, ако му боли бубрек че скинемо, ако му боли джигерица че скинемо, на кога, разбирате ли, нема проблем никакав, остаќемо права дијагноза за шефовите и трсимо напред. Лекарство, точна дијагноза и да видимо што ќе правиме после. Тоа е тоа што ви казвам за судиство. Искам да честитам тој млади судија, обаче тој заседа, не знам дал бил заседа тој, обаче за судиство искам да честитам тој судија, искам, обаче сум честитал, искам такво судиство да има и белатица и вънка, а не кога ние играмо вънка, сосим друго судиство. Иначе честитам младо момче, талентовано момче, и немам никакви примерки, не сме използвали 3 100% положение, ви казва да се он поднатиг, затоа што е одбор неопитен, млад и не може да ментално и емоционално да подноси тај натиск. Спечелиме ли един матч, аз мислам да ќе Белатица да влиза во вред. Обаче ни треба една победа.
Това, че преди паузата сега ще бъдете в дъното на класирането, притеснява ли?
Па една психологически мала, есте, не на мене, него затоа што имам млад отбор, разбирате ли, тоа може да отиче на них.